Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi yang kami hadirkan dalam episode kali ini berhubungan juga dengan kesehatan Anda. Dimulai dengan sebuah survei yang menunjukkan bahwa orang-orang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, ternyata masih kurang melakukan olahraga. Kemudian juga informasi mengenai kegiatan yoga, dan juga ada informasi yang penting mengenai manfaat berjalan kaki bagi kesehatan Anda. Dan edisi kali ini akan ditutup dengan informasi dari dunia hiburan seputar film yang disutradarai oleh putra dari Denzel Washington. Dimana pada saat acara peluncuran perdana film ini di Los Angeles, ini seperti reuni keluarga ya, pada kumpul semuanya. Dari bapak, ibu, anak, karena ada yang jadi sutradara, jadi produser, dan juga jadi pemain. Nah, nanti ikuti informasinya. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Voice of America, VOA.
Gelora Bung Karno atau GBK di ibu kota Jakarta menjadi lokasi favorit warga lokal untuk berolahraga. Tempat itu biasanya dipadati warga di pagi atau justru sore ke malam hari. Akan tetapi 40% warga di Jakarta dan seantero wilayah Asia Tenggara ternyata tidak cukup berolahraga. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal The Lancet Global Health, beban kerja yang tinggi membuat warga di Jakarta sulit meluangkan waktu untuk berolahraga, kata Daniel Sukarso, warga setempat.
Nggak salah juga, memang di Indonesia ini sendiri ya memang waktu yang harus dilonggarkan oleh masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Ada orang yang memang dituntut pekerjaan beban kerja yang sangat tinggi, otomatis mereka tidak ada waktu untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan mereka. Yang mereka pikirkan hanya kerja.
Lainnya menyalahkan media sosial yang menimbulkan gaya hidup yang tidak aktif. Kinan Randy, mahasiswi di Jakarta, mengatakan,
Saya cukup setuju sih dengan hasil penelitian tersebut. Saya percaya karena dari yang saya lihat dalam lingkungan sekitar saya pun, dari anak-anak remaja hingga orang dewasa sekarang cenderung bergantung pada gadget ya atau sosial media. Jadi di luar kesibukannya seperti kuliah, sekolah ataupun bekerja, orang-orang cenderung lebih senang bersosialisasi pun dengan sosial media. Nah, itu menurunkan tingkat bersosialisasi ataupun berkegiatan di luar ruangan yang menyebabkan orang-orang tersebut kurang kebugarannya.
Penelitian baru itu mengungkap bahwa sekitar 1,8 miliar orang, yaitu hampir sepertiga jumlah populasi dewasa di seluruh dunia, tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengidap penyakit. Kembali, Kinan.
Semoga teman-teman di luar sana tuh lebih rajin untuk olahraganya, karena kita di umur yang muda sekarang ini aja tuh bisa loh kena yang namanya kolesterol, gula darah yang tinggi, dan penyakit-penyakit yang kita tadinya mikirnya, itu paling kalau orang udah tua aja yang kena nih, padahal enggak. Padahal orang-orang seperti kita ini justru sekarang tuh lebih gampang terkena penyakit seperti itu.
Laporan itu disusun oleh para peneliti WHO bersama sejumlah akademisi. Para peneliti mengungkapkan bahwa temuan itu menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, di mana orang dewasa semakin kurang aktif secara fisik. Tren itu naik 5% dari tahun 2010 ke 2022. Orang-orang yang paling kurang berolahraga berada di wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara, di mana tingkat ketidakaktifan fisik di sana berada pada level 40%. Sebaliknya, orang-orang jauh lebih aktif di wilayah lain, di mana tingkat ketidakaktifan mereka di antaranya sebesar 28% di Pasifik Barat, 25% di Eropa, dan 16% di Afrika. Perempuan di seluruh dunia lebih tidak aktif secara fisik dibandingkan laki-laki, di mana ketidakaktifan perempuan berada pada angka 34%, sedangkan laki-laki 29%, menurut penelitian itu. Ketidakaktifan fisik juga semakin tinggi pada orang-orang di atas usia 60 tahun, Meski demikian, ada beberapa hal positif yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian itu menunjukkan bahwa hampir separuh negara-negara di dunia berhasil melakukan perbaikan untuk mengurangi ketidakaktifan fisik selama 10 tahun terakhir. 22 negara dapat mencapai target global untuk mengurangi ketidakaktifan sebesar 15% pada tahun 2030 jika upaya mereka untuk membalikkan tren ini terus berlanjut dengan kecepatan yang sama. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America.
Sebuah kelas yoga di Los Angeles menawarkan peregangan lembut bersama 9 anak anjing yang sebagian besar menunggu untuk diadopsi. Berikut laporan selengkapnya. Saat para praktisi yoga melakukan serangkaian asana atau pose tubuh, anak-anak anjing membantu dengan melompat ke punggung mereka yang sedang melakukan pose kucing sapi dan berebut di bawah tubuh mereka yang melakukan pose anjing menghadap ke bawah. Menurut studio yoga Laughing Frog yang berbasis di Los Angeles, mereka adalah satu dari sedikit studio pertama yang menawarkan yoga anak anjing di California Selatan sejak tahun 2019. Pelatih anjing dan ibu asuh anak-anak anjing, Julie Mondin, mengatakan bahwa kelas ini memberikan banyak manfaat kesehatan mental bagi para murid, seperti kebahagiaan, kegembiraan, dan sosialisasi.
Puppies bring joy, and puppies also bring a sort of mental soothing.
Anak anjing membawa kegembiraan, dan anak anjing juga membawa semacam stabilitas mental yang menenteramkan. Mereka memberikan oksitosin dan dopamin. Mereka sangat bagus untuk siapapun. Yoga anak anjing itu menyenangkan dan menyehatkan.
Mondin mengatakan bahwa sebagian besar anak anjing yang bisa diadopsi itu diserahkan oleh pemiliknya atau diselamatkan dari tempat penampungan. Sampai laporan ini diturunkan, sekitar 58 anak anjing telah diadopsi melalui kelas ini. Laughing Frog Yoga juga menawarkan yoga dengan kambing dan anak kucing, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kegembiraan yang diberikan oleh anak anjing.
I think puppy yoga is better. I think it actually is more connecting. Because somebody's playing with a puppy and the person next to you is going to start laughing.
Saya kira yoga dengan anak anjing lebih baik. Saya pikir ini lebih membangun kebersamaan karena orang bermain dengan anak anjing. Dan orang di sebelah Anda akan mulai tertawa. Kambing-kambing itu tidak terlalu ekspresif tapi imut. Tetapi realistislah. Ini kan anak-anak anjing.
Instruktur yoga dengan anak anjing, Kaya Plaza, bertanggung jawab untuk memimpin kelompok ini. Berdasarkan pengalamannya, tanda-tanda kelelahan emosional seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Jadi, ia suka menyesuaikan kelasnya dengan keceriaan dan kegembiraan di setiap momen.
When you bring the puppies in, you bring the outdoors in, then of course you're welcoming the sense of play and the sense of ease and lightness into it.
Ketika kita membawa anak-anak anjing masuk, kita membawa masuk alam bebas. Kita menyambut perasaan bersenang-senang, santai, dan gembira. Dan sebenarnya untuk kesehatan mental kita hanya perlu keluar dari kehidupan sehari-hari sebagai orang dewasa dan merasakan keajaiban seperti anak-anak. Tidak harus selalu serius.
Mengenakan pakaian kulit dan hoodie serta sangat termotivasi oleh cemilan, kru anjing yang sudah berpengalaman milik Julie Mondin dipimpin oleh Gilbert, Frankie, dan Clover yang membantu melatih anak-anak anjing baru bersosialisasi dan berperilaku baik dalam perjalanan mereka menuju kemungkinan untuk diadopsi. Bagi banyak penggemar yoga seperti Aubrey Ackerman, Aura Zen, relaksasi dan gerakan tubuh bukan hal terpenting lagi saat anak-anak anjing bergabung dalam peregangan yang menyenangkan.
Yeah, well, I think it's impossible to leave a class like this feeling sad or feeling anxious. So I think it's probably really great.
Saya pikir tidak mungkin meninggalkan kelas seperti ini dengan perasaan sedih atau cemas. Jadi saya pikir ini mungkin sangat menyenangkan.
Meskipun para yogi meninggalkan kelas dengan perasaan rileks, anak anjing tetaplah anjing dan kecelakaan terkadang terjadi, kata Julie Mondin. Saya Madioni, VOA.
Peel your hips up to the sky for a bridge. Good job!
Voice of America, VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Pakar kesehatan mengatakan jalan kaki adalah cara mudah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran, dan mencegah penyakit. Dokter mengatakan orang juga harus menambahkan aktivitas lain ke dalam rutinitas kebugaran mereka, termasuk latihan ketahanan seperti angkat beban dan aktivitas yang membuat Anda fleksibel seperti yoga atau peregangan. Para ahli medis sepakat bahwa jalan kaki adalah cara mudah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kebugaran, dan mencegah penyakit. Meskipun ini bukan satu-satunya jenis olahraga yang harus dilakukan orang, ini adalah langkah awal yang baik menuju hidup sehat.
Walking is in general a great activity for folks to be able to exercise because they don't need any special equipment, they don't need a fancy gym membership, they just need comfortable shoes and a safe place to walk.
Berjalan kaki adalah aktivitas olahraga yang baik. Anda tidak memerlukan peralatan dan tidak memerlukan keanggotaan gym, kata Dr. Sarah Ibi, dokter olahraga di Mass General Brigham. Jalan kaki dapat membantu memenuhi rekomendasi pejabat kesehatan tertinggi Amerika Serikat, yaitu orang dewasa harus melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 2,5 jam setiap minggu. Hal ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, demensia, depresi, dan berbagai jenis kanker. Jalan kaki juga memperbaiki kadar gula darah, baik untuk kesehatan tulang, dapat membantu Anda menurunkan berat badan, dan membuat Anda tidur lebih nyenyak. Keuntungan lain, ini adalah olahraga low impact atau olahraga yang mengurangi tekanan pada persendian namun memperkuat jantung dan paru-paru Anda.
And that can allow them to meet the Surgeon General's recommendations for weekly guidelines, which is 150 to 300 minutes of moderate intensity aerobic activity per week. And so if you think about that, that's, you know, a 30-minute brisk walk 5 days a week, and you've got that taken care of.
Dari sudut pandang manfaat kesehatan, melakukan aktivitas aerobik selama 150 menit setiap minggu dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan, termasuk menurunkan risiko semua penyebab kematian, menurunkan risiko penyakit arteri koroner, stroke, hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular serta berbagai jenis kanker. Selain itu juga dapat mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, dan meningkatkan kualitas tidur. Hal ini dapat mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, kata Ibi. Tapi apakah itu cukup untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan? Jalan kaki tidak memberikan pelatihan ketahanan yang membangun kekuatan dan daya tahan otot, sehingga akan lebih baik jika memasukkan olahraga lain ke dalam rutinitas Anda, kata Ibi.
Additionally, we recommend 2 days at a minimum of strength building, kind of muscular building exercises, whether that's body weight exercises, true kind of weight training or resistance band exercises, something that's kind of working the muscles to build strength more than just kind of day-to-day activities.
Sebagai tambahan, kami merekomendasikan minimal 2 hari untuk membangun kekuatan semacam latihan pembentukan otot, baik itu latihan beban dengan menggunakan tubuh Anda sendiri yang merupakan jenis latihan beban yang sebenarnya, atau latihan dengan menggunakan resistance band. Jadi lakukan sesuatu yang melatih otot untuk membangun kekuatan lebih dari sekedar aktivitas sehari-hari. Hal ini penting terutama bagi kesehatan tulang wanita seiring bertambahnya usia. Para ahli merekomendasikan untuk menambahkan aktivitas seperti setidaknya 2 kali seminggu, juga latihan yang meningkatkan fleksibilitas seperti yoga atau peregangan. Kemudian apakah Anda benar-benar membutuhkan 10.000 langkah sehari? Hampir semua orang telah mendengar tentang tujuan olahraga berjalan ini yang dimulai pada kampanye pemasaran tahun 1960-an di Jepang. Namun para ahli menekankan bahwa angka ini hanyalah pedoman.
We've all heard of 10,000 steps a day, and that's an ad campaign launched in the 1960s that has somehow had some significant staying power despite not really being based in any true science.
Kita semua pernah mendengar tentang 10.000 langkah sehari, dan itu adalah kampanye iklan yang diluncurkan pada tahun 60-an yang entah bagaimana memiliki daya tahan yang signifikan meskipun tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sebenarnya, kata Dr. Abby. Rata-rata orang Amerika berjalan sekitar 3.000 hingga 4.000 langkah sehari.
What we know now is that we see significant health benefits from even a modest amount of activity, and if you know we're talking specifically about walking, even 2,500 to 3,000 steps a day, is we see some health benefits from that.
Apa yang kita ketahui sekarang adalah kita melihat manfaat kesehatan yang signifikan bahkan dari aktivitas yang sedikit, dan jika kita bicara secara khusus tentang berjalan kaki, bahkan 2,500 hingga 3,000 langkah sehari, kita melihat beberapa manfaat kesehatan dari hal tersebut, kata Ibi. Menetapkan sasaran waktu juga dapat bermanfaat. Ibi menyarankan untuk membagi rekomendasi 150 menit per minggu menjadi 30 menit sehari. Jadi jika Anda melakukan jalan cepat selama 30 menit, 5 hari dalam seminggu, Anda sudah memenuhi persyaratannya, kata Ibi. Saat cuaca buruk, orang bisa berjalan di mall atau di treadmill. Ketika mereka menjadi pejalan kaki yang berpengalaman, mereka dapat mempercepat langkah atau menantang diri mereka sendiri dengan menanjak bukit sambil tetap menjaga tingkat aktivitas moderat atau aktivitas sedang. Jalan-jalan bersama teman, termasuk anjing, adalah salah satu cara untuk tetap termotivasi. Cara lainnya adalah dengan bergabung dengan klub jalan kaki. Ada banyak kelompok yang bermunculan di seluruh Amerika Serikat yang bertujuan membantu orang mencapai tujuan jalan kaki mereka. Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America. VOA.
Sebuah film yang diadaptasi dari pertunjukan drama teater terkenal karya August Wilson di tahun 1987 baru saja diluncurkan, berjudul The Piano Lesson. Film ini merupakan karya debut sutradara muda Malcolm Washington, putra dari aktor dan produser ternama Denzel Washington.
You feel that? That's your fam. That's your blood.
Seolah tampak seperti acara keluarga bagi Denzel Washington belum lama ini di The Egyptian Theater di Los Angeles ketika ia dan istrinya, Pauletta Washington, merayakan film perdana dari putra mereka Malcolm yang berjudul The Piano Lesson. Bagaimana tidak, adaptasi film dari drama karya August Wilson ini diproduseri oleh Denzel dan putrinya Katia, ditulis bersama dan disutradarai oleh putranya Malcolm, dibintangi oleh putra lainnya, John David, dan menampilkan cameo dari putrinya, Olivia, dan istrinya, Pauletta. Kisah ini mengikuti sebuah keluarga yang memutuskan apakah akan menjual piano pusaka mereka untuk memulai hidup baru atau mempertahankan instrumen simbolis tersebut dengan berbagai kenangan keluarga mereka dari masa lalu yang tak ternilai dan seolah tertanam di dalam ukirannya. Film ini juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Michael Potts, dan Ray Fisher. Mengenai pemilihan aktor yang membintangi film ini, Malcolm Washington kepada Associated Press mengatakan,
I just wanted the best actors for the role. Samuel Jackson is an incredible actor. John David Washington is an incredible actor. Ray Fisher and Michael Potts are incredible artists. So the opportunity to work with them was so exciting. And also building on a legacy. You know, this our film honors so many different productions.
Saya hanya menginginkan aktor terbaik untuk peran tersebut. Samuel L. Jackson adalah aktor yang luar biasa. John David Washington adalah aktor yang juga luar biasa. Begitu pula Ray Fisher dan Michael Potts adalah seniman yang luar biasa. Jadi kesempatan untuk bekerja dengan mereka sangat menarik dan juga bagaikan membangun legacy atau warisan, kata Malcolm. Ia menambahkan betapa beruntungnya dia dapat bekerja dengan orang-orang yang sangat profesional.
I'm blessed that everybody's a professional. It was like when if you were moving out of your apartment today, if I was moving out of my apartment today, I'd call my family to help me move out and pack up the boxes and rebuild the furniture somewhere else. You know, that's who I would call, the people that I trust. And I think that I'm blessed to think so highly of my family and feel like they're so talented in what they do, that having that talent around was a benefit. You know, it made our movie happen.
Sementara John David Washington mengatakan,
that with hard work and belief in yourself and the people around you, with humility, you can achieve anything you put your mind to, especially when it comes to this artistry.
Dengan kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, dengan kerendahan hati, Anda bisa mencapai apapun yang Anda pikirkan, terutama dalam hal seni seperti ini, kata John. Aktor Michael Potts mengatakan bagaimana ia melihat sorot wajah Denzel Washington yang menampilkan kekaguman atas karya Malcolm sang putra setelah film ini diputar dan disaksikan pertama kali bersama para pemainnya.
Honestly, it was moments that after it was done, we were all just so quiet. I remember going over to Denzel, who, you know, in the corner over there, and he was speechless for a while. I mean, of course, he's a proud papa, but speechless at the craft that his son showed through this movie. I think, what did he say to me? He said, man, I got to go back to school. Because all I could think was how cinematic, how lyrical it was. I think we were all kind of speechless, kind of blown away, and just so happy that it turned out the way it did.
Setelah pemutaran film selesai, kami semua terdiam. Saya ingat menghampiri Denzel, dan dia terdiam beberapa saat, bangga dan tak bisa berkata-kata melihat keahlian yang ditunjukkan putranya melalui film ini. Ia juga mengatakan betapa sinematis dan indahnya film itu. Kami semua terdiam, terpesona, dan sangat-sangat bahagia akan hasil akhir film tersebut, kata Michael. The Piano Lesson tersedia untuk streaming di Netflix mulai 22 November. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.